Čaute, vítam vás pri ďalšom dieli Kavičky s developerom. Tentokrát nie až tak s developerom. Vítaj Čaba u nás.
Ahojte, čau, díky.
Čaba je architekt IT riešení a trošku sa pobavíme o architektúre v telko odbore. To prvé človeka napadne, keďže idem špecifikovať nejakú časť domény alebo nejakú domenu v rámci architektúry, že no aký je tam taký strašný rozdiel medzi niečím iným. A možno to môžeme aj konkretizovať niečím, čo ľudia poznajú napríklad s Netflixom alebo nejakou takou službou.
Ja si myslím, že určite každá architektúra by mala vychádzať z toho business modelu alebo pozrieť sa na tú konkrétnu domenu, v ktorej riešime tú architektúru. Keď sa pozrieme na ten Netflix, tak to je streamingová služba, čiže určite tam máme rôzne CDN-ka, content delivery networky globálne. Pracujú s dátami inačej, čiže oni nepotrebujú možno až tak striktne pracovať s tými dátami. Netflix je známy tým, že používa veľa mikroservisov. Keď sa pozrieme na nejaké tie paterny v rámci architektúry, takisto event-driven architektúru veľmi využívajú, čiže triggerovanie nejakých akcií sa deje cez eventy. A tým, že to beží na AWS-ku, tak aj Lambda funkcie veľmi intenzívne využívajú. A keď sa pozrieme teraz na tú telco doménu, netvrdím, že my tam nemáme mikroservisy, teoreticky Lambdy, ale tá architektúra je veľmi vrstvená z pohľadu zákazníka, z pohľadu technológií, z pohľadu platformiem. A teda skôr sa tam bavíme o SOI, o Service Oriented Architecture. A teda expozujeme tam určité servisy, ktoré potom sú jednoduchšie dostupné pre mnohé ďalšie aplikácie, ktoré nám už robia rôzne tie aktivácie tých služieb, či už nejaká to optika alebo aktivácia mobilných služieb. Ale takisto, tá architektúra sa mení, čiže my čoraz sa snažíme tam pridávať viac tých mikroservisov.
Ja si viem predstaviť, ako vyzerá deň developera, keďže som jeden z developerov, tak ako vyzerá taký deň architekta? Čo je tvoj denný chlebiček? S čím najviac ty pracuješ a v čom to architektúra v tom našom telekome, kde pracujeme, je trošku iná? A aké, z čoho pozostáva teda tá práca?
Tak my ako architekti sme priamo v kontakte s biznisom. Pod tým biznisom teda rozumieme niekoho, kto nastavuje tie procesy v rámci telekomu, ako bude teda ten nemecký telekomunikačný biznis fungovať, aké služby, produkty budú predávať. Čiže oni prídu s nejakou požiadavkou, chceme mať k dispozícii v rámci nejakých našich touchpointov nejakú novú funkcionalitu. My zanalyzujeme tú požiadavku, urobíme nejaký high-level design, pozrieme sa, ako to vieme napojiť na aktuálne systémy, či potrebujeme vytvoriť nejaký nový servis, nakreslíme nejaké tie diagramy. Najčastejšie sa bavíme o sekvenčných diagramoch, keď sa bavíme o UML-ku alebo o nejakých klasických rozhodovacích diagramoch. Tie potom odprezentujeme vývojárskym tímom, už teda tým developerom, a oni to ďalej rozbijajú. Väčšinou sú tam nejakí business analysti, ktorí to detailnejšie rozbijú a už sa potom ide na kódovanie. A tam sme k dispozícii tým vývojárom v podstate dennodenne a riešime aktuálne nejaké témy, ktoré vyskočia pri vývoji.
Sme sa aj rozprávali, keď sme sa prichystali na tento diel, že sa trošku aj poviem o takých špecifických problémoch, ktoré, s ktorými náš telekom prichádza, alebo tá naša firma prichádza do styku. A to sú hlavne tie prístupy k tej architektúre. Čiže môže nám vymenovať tie také hlavné, ktoré máme?
Tak cieľom je aktuálne tá modernizácia a zjednodušenie IT architektúry. Ono sa to vlečie tou históriou. A teda my sa fokusujeme aktuálne na tú všeobecne modernizáciu. A to sa bavíme o zmene starých protokolov na nové. Následne zavádzanie greenfield aplikácií, čiže vytvárame nové servisy na zelenej lúke. Presne keď príde nejaká požiadavka od biznisu, tak ja ten nový servis nenavrhujem na nejakom starom systéme, ale vytvoríme ho úplne na zelenej lúke s využívaním najmodernejších technológií. Takisto, keď sa bavíme o nejakých veľmi silných prepojeniach medzi aplikáciami, čiže taký pojem decoupling alebo loosely coupled architektúra. Toto veľmi silno rezonuje. My máme veľa monolitických aplikácií ešte, veľa systémov je prepojených aj z biznis hľadiska, čiže potrebujeme to rozbíjať. A taká najväčšia výzva je zbavovanie sa legacy aplikácií, čiže tých zastaralých systémov.
Túto stratégiu, teda vlastne tento cieľ dosahujete cez ten decoupling týchto aplikácií, tak to mám chápať?
Napríklad, čiže buď nejakú monolitickú aplikáciu rozbijame na menšie, a teda tie funkcie tej legacy aplikácie presúvame do nejakých iných aplikácií, ale primárne my riešime to, ako tie business funkcionality presunúť. A toto môže byť trošku problém, lebo tam je veľa zádrhelov, keď to mám takto povedať. Jednak sú tam historické aspekty. Máme aplikácie 10, 15, 20 rokov staré. Tak si predstav, že dokumentácia tam možno nie je. Aj keď je, tak možno už tam nie sú tí vývojári, ktorí to kódili. Ten jazyk je veľmi zastaralý. Toto sú určite nejaké výzvy. My keď zmeníme nejakú, alebo chceme niečo zmeniť v takej legacy aplikácii, ovplyvníme tým ďalších 10 iných aplikácií v systéme, čiže to tiež nie je jednoduché. A sú tam aj určité regulácie z pohľadu telekomunikačného zákona. Čiže tam my tiež nemôžeme hocičo urobiť, lebo kľudne sa môže stať, že my ten daný servis musíme živiť dovtedy, kým ten servis bude využívať nejaký posledný jeden zákazník. Z toho dôvodu, že on v podstate má nejaký paušál, ktorý je naviazaný na tú legacy aplikáciu a my ju nemôžeme bohužiaľ vypnúť, lebo taký je nejaký zákon za tým, čiže nejaká tá... Nejaká
ale
tá
to aj zrejme pochopiteľné, hej, teda... OK.
Áno.
Dobre, my sa dneska aj pozrieme trošku do tvojej kuchyne, ale ešte predtým, ako to zrobíme, mňa zaujíma nejaké ďalšie veci a to je hlavne z toho pohľadu developera, že pri tej vašej modernizácii architektúry myslíte aj na nejaké cloudové riešenia, poprípade nejaké moderné prístupy v DevOps prístupe. To akože nás developerov hlavne zaujíma, pretože vlastne to priamo vplýva na našu prácu. A...
Jasne. Ja ako architekt som za to, aby už architekt myslel nad tým celým životným cyklom toho vývoja v rámci DevOps metodológie. Čiže určite DevOps je niečo, čo už ako architekti sa snažíme nejakým spôsobom aplikovať a zapájať sa aktívne do tej vývojovej metodológie. Čiže nehovorím, že využívame nejaké tooly, ale viem, že developeri u nás je v podstate preferovaný nástroj práve GitLab, kde dokážeme pokryť veľké množstvo toho celého životného cyklu od uchovávania kódu ako source code management, vytvárania pipeline a prepojenie s rôznymi ďalšími aplikáciami cez rôzne integrácie. Čiže GitLab je veľmi silný a preferovaný nástroj u nás. Spomínal si tie cloudy. Ja osobne v tej business architektúry nedefinujem, že aká bude tá finálová platforma. Na to sú potom tí IT architekti, by som skôr povedal. A oni áno, máme v podstate niekoľkých cloudových providerov, hyperscalerov, čiže nejakých globálnych hráčov, čiže bavíme sa o public cloudoch. Začínali sme s AWS-kom, to je aktuálne taká asi najsilnejšia doména u nás. Máme určité zastúpenie aj v Azure. To je skôr taká cloudová oblasť, kde ak si to vyslovene tá aplikácia vyžaduje, tak vtedy sa ide do Azure. A teraz máme veľmi dobrý deal s Google Cloudom, takže aktuálne tá stratégia taká, že Google Cloud by mal byť ten preferovaný hráč. A samozrejme máme aj nejaké interné privátne cloudy práve kvôli nejakým tým citlivým dátam, ktoré nechceme uchovávať v tých public cloudoch.
A to mňa ináč vždycky zaujímalo, hej, z toho pohľadu developera, to nedá sa neopýtať teda. Vždycky som proste tomu návrhu architekt sa nejakým spôsobom aj definoval ten výber tých toolov alebo tých technológií, ktoré v tom riešení musíme použiť. Má toto vplyv pri tvojom rozhodovaní a návrhu tejto architektúry, že teda napríklad veľmi sa používa AWS-ko, teda rozmýšľam už nad tým, že použijem nejakú technológiu, ktorá je v tom AWS-ku a tak navrhnem to riešenie, aby to fitlo k tej technológii, alebo sa nad tým nezamýšľa, že stále sa pozrie skôr na ten dosahovanie toho biznis cieľa?
Z môjho osobného pohľadu je to skôr ten biznis cieľ, ale v rámci tej IT architektúry určite, ak ten daný cloudový provider má nejakú už špecifickú službu, ktorú viem hneď využiť, tak áno, rozhodujem sa podľa toho. V minulosti, keď som pracoval na predošlom projekte, tam sme riešili napríklad text-to-speech, speech-to-text servisy a Amazon má na to veľmi dobre hotové servisy. Aktuálne nevidíme zmysel premigrovať do Google Cloudu, aj keď aj tam sú tie servisy, ale ten effort nestojí veľmi za to, aby sme teraz investovali do nejakej tej migrácie a prechodu. Na AWS-ku nám to veľmi dobre funguje, je to stabilné, takže splňa to ten náš účel.
Jasne, super, ďakujem ti. A teraz sa poďme pozrieť do tej tvojej kuchyne, to som veľmi zvedavý, ako premýšľate pri tvorbe takejto architektúry. My sa teda pozrieme na taký proces, možno, že tvorby architektúry, trošku možno, že zjednodušené, ale
jasne, áno.
A na tieto účely myslím, že bude stačiť.
Dobre, poďme na to. Dobre, tak teraz sa teda pozrieme na takú zjednodušenú IT architektúru aplikovanú pre tú telco doménu. A teda načrtneme si, ako to vyzerá. Úplne na vrchu máme nejaké tie servisy alebo skôr nejaké aplikácie, ktoré patria do skupiny tých touchpointových aplikácií, s ktorými teda zákazník komunikuje s operátorom alebo operátor komunikuje so zákazníkom. Čiže patrí sem telekom webová aplikácia, mobilná aplikácia, call centra alebo takisto priamo aj predajne. Toto sú vyslovene len frontendové systémy, ktoré takisto hovoríme tomu, že omnichannel, čiže to sú rôzne kanály, cez ktoré sa teda operátor, respektíve zákazník spájajú navzájom. A tieto potrebujú ťahať dáta z nejakých tých backendových systémov. A toto schválne teraz kreslím modrou farbou, lebo tento backendový systém je tzv. Abstraction layer, čiže taká nejaká abstraktná vrstva, ktorá je teda tá zastaralá, ten legacy systém. V tejto vrstve v podstate máme rôzne ďalšie servisy, ktoré nám dávajú informácie o tom, koľko máme ešte dát, aký paušál používame, akú máme nejakú možno dostupnosť nejakých služieb, technológie, rýchlosti, rôzne zľavy vieme si stadiaľ pozrieť. Takisto tu prebieha nejaký objednávkový systém alebo samozrejme aj nejaká tá fakturácia. Pod týmto máme v podstate mozog toho celého a to je štandardne nejaké CRM-ko, Customer Relationship Management. To CRM-ko je tiež modrou farbou, lebo je to legacy systém. Tie CRM-ka takmer všetkých mobilných operátorov alebo všeobecne operátorov sú to zastaralé systémy 5, 10, 15, niekedy aj 20 ročné. Je to pre fixnú aj pre mobilných zákazníkov teda. A tu sa uchovávajú všetky dáta o zákazníkoch. A to, čo sa teraz v podstate u nás deje a tá transformácia sa týka vytvorenia v podstate takej novej vrstvy. A tá nová vrstva sa nazýva DPS, čo je Digital Platform Services. Toto má nahradiť tú abstrakčnú vrstvu. A to je v podstate súhrn servisov, ktoré vychádzajú z TM Fora, ktoré je v podstate nejaká taká organizácia, ktorá zoskupuje telekomunikačné organizácie. A tu sa nachádzajú štandardizované REST API riešenia práve na nejaké konkrétne aktivácie služieb, zmeny a tak ďalej. Čiže toto je novodobá platforma, ktorá v podstate nahrádza tie staré systémy, avšak stále sa to napája na ten CRM-kový legacy systém. V podstate TM Forum je nejaká globálna organizácia nezisková, ktorá zoskupuje jednotlivých telekomunikačných operátorov, hoci kto sa tam môže prihlásiť. A oni vyvinuli iniciatívu TM Forum Open API a teda dodávajú štandardizované REST API, hotové JSONy, keď to mám takto jednoducho povedať, ktoré hoci ktorý operátor môže prísť, použiť ich jednak jednej alebo upraviť si ich podľa svojej vlastnej potreby. A keďže v podstate koniec koncov tí operátori ponúkajú alebo poskytujú rovnaké služby, nemá zmysel, aby sa tu robili nejaké rôzne riešenia. Čiže preto je tu veľmi silná štandardizácia. Konkrétne aj my v rámci nemeckého telekomu využívame tieto TM Forum Open API. Ďalšia vec, o ktorej sme sa už s Mišom bavili, je v podstate ten decoupling. Ten decoupling sa deje už napríklad medzi tými omnichannel aplikáciami, medzi tými touchpointami a tou vrstvou nižšie. Čiže tu už potrebujeme oddeliť tú logiku a v praxi to teda znamená to, že pre tie servisy je to úplne jedno, že ktorý kanál nás bude teda volať, či to bude mobilná aplikácia, či už to bude nejaká aplikácia pre agenta na call centre. Robíme to úplne nezávisle. To je veľmi dôležité, aby sme v podstate zachovali tú univerzálnosť. Zatiaľ sme sa teda bavili skôr len o tých systémoch, ktoré interagujú nejakým spôsobom so zákazníkom. Po starom v podstate sme to volali BSS, Business Support Systems. To je v podstate aktuálne táto vrstva. No ale keďže ten telekomunikačný operátor poskytuje nejaké služby ako mobilné paušály, optiku, telku, tak na to potrebujeme mať už nejaké ďalšie IT aplikácie, ktoré nám urobia ten provisioning, tú technickú aktiváciu, rezervujú nejaký port pre DSL-ko, aktivujú ten port a tak ďalej. Čiže to sú teda nejaké ďalšie systémy, ktoré tu máme. Môžeme ich takto len všeobecne načrtnúť. Čiže bude tu niečo pre mobilné služby. Čiže máme tu mobile. Čiže aplikácie, ktoré robia aktiváciu tej mobilnej siete. DSL linky ešte stále vo veľkom fungujú, obzvlášť v Nemecku. Potom optika. A optika je dosť veľká téma v Nemecku, keďže tam sa v podstate teraz robí rollout tej optickej siete. A tu, keď načrtnem tie jednotlivé aplikácie, ktoré tu máme, opäť, máme tu nejaké tie legacy systémy, aj na aktiváciu, teda ten provisioning tých mobilných služieb, aj na aktiváciu a provisioning tých mediených liniek, čiže tých DSL-kových služieb. Ale paralelne už teda vyvíjame nové aplikácie na tej greenfieldiackej platforme, čiže opäť preto teraz zelený box. Čo sa týka toho Fibru, tak celá tá Fiber logika je aktuálne vyskladaná len na zelenej lúke v rámci nemeckého Telekomu. Čiže tam nejakú zastaralú aplikáciu nemáme. A ešte jeden box som nechal prázdny. Ten box v podstate robí nejakým spôsobom dohľad nad týmito jednotlivými systémami v zmysle, že v podstate sledujeme to, že ak zákazníkovi garantujeme 1 GB rýchlosť, tak skutočne sa snažíme v podstate sledovať, že či mu ten 1 GB teda dodávame. Takže tiež si tu vložíme tieto boxiky. Opäť tu máme nejakú decoupling vrstvu. Teda opäť musíme tie systémy tak navrhnúť, tie access systémy, aby teda neboli závislé na tých customer-based systémoch. Takže si to tu aj tiež pomenujeme access. A opäť po starom sa to volalo OSS, Operational Support Systems. No a úplne na spodku, opäť cez nejaký ten decoupling layer, len tak veľmi všeobecne, už máme tie konkrétne sieťové technológie alebo platformy, čiže tu sa už bavíme aj o nejakých fyzických zariadeniach teda, ktoré aktivujú tie jednotlivé aplikácie v rámci tej access vrstvy. Čiže teda to sú tie network technologies a nejaké tie platformy. Tak teda konkrétne bavíme sa o TV platformách, IP multimedia systém, kľudne aj nejaké IoT tam môže byť. Pozrieme sa konkrétnejšie na nejaké technológie, GPON, čiže gigabitová optická sieť, MSAN, napríklad zariadenie, už technické, fyzické zariadenie na správu tých liniek pre DSL-ko, IP core a tak ďalej a tak ďalej. Čiže rôzne už tie technologické platformy. Čiže aktuálne takto vyzerá veľmi zjednodušená telko architektúra.
Tak vítaj späť v štúdiu Čaba. Z toho, čo si rozprával, tak mi tak trošku zarezonovalo, že vlastne ty si sa potreboval naučiť nejakým spôsobom tú starú architektúru a ten moderný prístup k budovaniu tej architektúry. A aký vy nemáš hlavne ten benefit, keď sa implementuje ten nový prístup?
Určite celkovo zjednodušenie tej architektúry, lebo tie zastaralé systémy komunikovali veľmi zložito, veľmi veľa interakcií tam bolo, kým sme docielili nejaký ten finálny status pre zákazníka. A teraz v podstate implementujeme jednoduchšie, modernejšie technológie, všetko je na báze REST API, komunikácia prebieha cez JSONy. Je to jasnejšie, je to čistejšie, celý ten dizajn je oveľa, oveľa čistejší. Ten telekomunikačný biznis stále je veľmi zložitý, ale dokážeme to v podstate úplne zjednodušiť.
A teraz si mi trošku nahral na tú ďalšiu otázku. Aký je ten hlavný význam pre toho zákazníka, keď implementujeme novú architektúru? To znamená, že bude jednoduchšia komunikácia, ale v princípe sa nezmení nič pre ňo, hej? Lebo stále si povedal, že vymeníme tento chlievik za tento chlievik, hej? Akože tak v úvodzovkách trošku povedané, ale pre ňo sa tým pádom nič nezmení, alebo aspoň ja to len tak vnímam.
Určite sa zmení možno nejakým spôsobom rýchlosť vybavenia tých zákazníckych požiadaviek. Lebo konkrétne teraz som riešil prípad zmeny paušálu a v podstate dizajn zmeny paušálu. A v starom systéme to bolo niekoľko interakcií, ktoré boli zložité, dlho trvali, alebo dokonca možno aj neboli možné. A teraz v tom novom systéme idú tam veľmi zjednodušene povedané nejaké 4 požiadavky, pohľad do inventára, pohľad na to, čo zákazník si môže vybrať, aký budúci paušál, náhľad do katalógu, čo mu teda vieme ponúknuť za akú cenu a v podstate už je nejaký ten order proces. Rýchlosť vybavenia všetkých tých requestov na strane zákazníka. A to nemusí byť len zmena paušálu, ale kľudne celý ten životný cyklus objednávky nejakej optickej linky je oveľa, oveľa rýchlejší, efektívnejší a má tam aj menšiu nejakú kazivosť. Čiže...
Ja predpokladám, že keď robíme ten decoupling, to znamená, že pridanie novej služby bude asi zrejme oveľa jednoduchšie a tak ďalej. Áno. Okay. Dobre, teraz možno trošku do osobnejšej roviny, že čo tebe prinieslo tá rola architekta? Čo ťa naučila?
Mňa stále zaujímalo, že keď prídem k operátorovi a objednám si internet a poviem, že chcem internet na tej adrese, čo sa tam deje, hej, že čo všetko za tým funguje. A je to skutočne veľmi zložitý systém a som rád, že nehovorím, že chápem všetko, lebo nedá sa, to sú možno roky praxe, kým človek pochopí celý ten systém, ale ja sa veľmi teším tomu, že vidím do toho, chápem tie problémy, prečo to tak trvá, prečo niektoré veci sa nedajú tak jednoducho vyriešiť, lebo možno tá architektúra je tak urobená. A to je možno nejakým spôsobom aj výzva, že poďme zmeniť tú architektúru v telko domene, aby to bolo skutočne efektívnejšie pre zákazníkov.
A teraz opäť nejaká otázka, čo si mi nahral na smeč. Myslíš si, že dáva zmysel? A teraz možno fakt z tej osobnej roviny sa špecializovať na nejakú domenu, alebo mať tú všeobecnú znalosť a vedieť to aplikovať v akékoľvek domene?
Všeobecná znalosť je určite dobrá, lebo keď sa fokusujeme len na jednu, tak nevidíme možno ostatné veci. Čiže všeobecný rozhľad je veľmi dobrý, ale tá telko domena je veľmi špecifická. Čiže my sa potrebujeme dostať do tej hĺbky tej domény, ale určite potrebujeme mať všeobecný rozhľad. Takže možno niektoré veci vieme preniesť aj z inej domény. Mm-hmm.
Ďakujem ti teda, že si bol u nás na kavičke. Tá diskusia bola veľmi obohacujúca a nám to ukázalo tú košatosť toho IT priemyslu a všade sa vieme realizovať. A vás teda pozývam na sledovanie ďalšie kavičky. Dovidenia.
Ďakujem, ahojte.